Биз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Барбаңыз, бүгүн 29-июль, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Центра Гол компаниясынын кум төр боюнча ишин Нью-Йорктун жана Онтарионун эл аралык арбитраждары карай баштады. Кыргызстанда Оштогу кризистик борборлордун биринде баш калкалап жаткан эки келинге материалдык жардам чогултуу акциясы башталды. Казакстанда биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаевдин майыптар арабасында отурган видеосу жарыяланды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Рахмат, акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да окуп туруңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Киев облусунун Вышгород районунда орус аскерлеринин аткылоосунан 15 киши жарадар болгонун бейшембиде эртең менен облус полициясынын жетекчиси Андрей Небытов билдирди. Ага чейин Киев облусунун башчысы Алексей Кулеба районго 5 ракета тийгенин, дагы экөөнү Украина аскерлери атып түшүрүшкөнүн маалымдаган. Соккудан инфраструктуралык жайларга зыян келтирилген. Украин бийлиги ошондой эле Днепропетровск, Харьков облустары, Николаев шаары аткыланганын билдирди. Карапайым тургундар арасында жарадарлар бар. Донецкедеги орусиячыл бийлик Украина аскерлеринин аткылоосунан 4 жакын киши каза тапканын маалымдады. Согуш шартында кээ бир маалыматтарды бышыктоо мүмкүн эмес. Алтапта АКШнын сенаты Ак үйдү Орусияны терроризмди сүрөөнгө алган мамлекет деп даанууга чакырды. Шаршембинин кечинде колго салынган резолюция бир добуштан жактырылды. Бул тууралуу New York Times гезити жазды. Документте сенаторлор Орусиянын Чечинстан, Грузия, Сирия жана Украинадагы аракеттери чексиз сандагы бейгүнөө эркектердин, балдар менен аялдардын өлүмүнө алып келгени белгиленет. Ушундай эле резолюция АКШ парламентинин төмөнкү палатасынын кароосуна берилди. Бирок мыйзам чыгаруучулар бул чечимди өз алдынча кабыл ала алышпайт. Андай кадамды мамлекеттик департамент жасоого тийиш. Ошондой кара тизмеге буга чейин Вашингтон 4 өлкөнү Сирия, Иран, Куба жана Түндүк Кореяны киргизген. Мындай кадам дипломатиялык алакаларды үзүүнү жана катаң санкцияларды салууну билдирет. Ал эми 28-июлда Бишкекте тышкы иштер министрлигинин алдында кыргызстандыктардын Украинадагы согушка катышуусуна жол бербөө талабы коюлган акция өттү. Ага Өндүрүш Токтонасыров баштаган жарандык активисттер тобу катышты.
Туура эмес иш берүүчү фирмалар алдоо жолу менен кылмышка түртүп атат. Ойлонгула дейбиз. Тышкы иштер министрлиги болсо мигранттарга түз чыгып ушундай маалыматтарын бар экендигин айтып деп эскертүү беришинде атайын чыктык.
Жакында иликтөөчү журналисттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан орусиялык компанияларды аныктап чыккан. Украинага кол салгандан кийин көпчүлүк эксперттер орус президенти Владимир Путин койгон милдеттерди армия кошумча мобилизациясыз аткара албай турганын белгилешкен. Вагнер же ЧВК Вагнер сыяктуу жеке менчик аскердик компаниялар жашыруун мобилизациянын варианттарына айланып калган. Базардагы эттин баасын аялдардын кийими менен байланыштырып, алардын укуктарын бузду деген Бишкектин Свердлов районунун имамы Садыбаказ Дооловтун айткандарын эми башкы прокуратура иликтейт. Арызды улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына Умай Арыкова баштаган жарандык активисттер жазган. 6-июлда Арыкова социалдык тармакка жазган маалыматка караганда, арыз Доолов аялдардын укуктарын тебелеп, аларды кемсинткени, аял затын малга теңегени үчүн берилген. Тиешелүү беренеге ылайык тең укуктуулукка шек келтирген кылмыш үчүн жаранга 50,000 сом айып салынат же ал 2 жылга чейин соттолот. Дооловтун өзү Азаттыкка берген интервьюсунда анын сөздөрү контексттен жулуп алынып, туура эмес түшүндүрүлүп интернетке тарап кеткенин айткан эле. Балдар омбудсмени Асель Чыныбаева эки кылмыш ишин көзөмөлүнө алды. Алар Түп районунда зордукталган 16 жаштагы кыз жана Каракол шаарында катуу сабалган Айзат Үсөнбаевага байланыштуу иштер. Маалыматка караганда Чыныбаева Ысык Көлдө облустук ички иштер башкармалыгынын, облустук прокуратуранын, социалдык коргоо кызматтарынын жетекчилери менен жолугуп маселени талкуулады. Айзат Үсөнбаеванын үй бүлөдө зомбулукка кабылганы боюнча кылмыш иш сотко өттү. Ал эми түптөгү майыптыгы бар кызды зордуктоо боюнча кылмыш иш иликтенип бүтүп калды. Ал жакында сотко өтмөкчү. Айыпталуучу катары кыздын 64 жаштагы кошунасы өтүүдө, бирок ал адам күнөөнү мойнуна алган эмес. Кыргызстанда акыркы жылдарда аялдарга, жашы жете элек өспүрүмдөргө, кыздарга зомбулук күчөп жатат. Эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийлигин бул маселеге олуттуу мамиле жасоого чакырып келет. Коронавирус пандемиясы Кытайдын Ухань шаарындагы айбанаттар базарынан жайылган окумуштуулардын эки тобу изилдөө жүргүзгөндөн кийин ушундай жыйынтыкка келгенин Science журналы жазды. Биринчи изилдөөдө адистер илдеттин тараганын түшүнүү үчүн картографиялык каражаттарды жана социалдык тармактардагы маалыматтарды пайдаланган. Натыйжада алар 2019 жылдын этегинде вирус базарда сатылган жаныбарлардын организминде бар болчу деген бүтүм чыгарышты, бирок ал кайсы жандык экени айтылган жок. 2019 жылдын 20 декабрына карай COVID-19 чалдыккан 8 киши катталган. Бардыгы базардын бир канатында соода кылгандар жана сатып алуучулар болгон. Алгачкы күндөрдө инфекцияланган дагы бир нече бейтап базарга барбаганы менен ал жайга жакын жашачу. Ал эми экинчи изилдөөнүн авторлору вирустун жаныбардан адамдарга кантип өткөнүн билүү үчүн молекулярдык ыкманы колдонушкан. COVID-19 табылганда окумуштуулар вирус этти Уханьдагы базарда сатылган жаранаттардан тараган болушу мүмкүн деген теорияны карманып келген. Кийин вирус лабораториядан чыгып кеткени тууралуу гипотезалар айтылганы менен дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери аны тастыктаган эмес. Жакында илдетке 4 киши чалдыкканы белгилүү болгондон кийин 12 миллион эл жашаган шаарда кайрадан карантин жарыяланды.
Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ушул күндөрү Сентерра Голд компаниясынын кумтөр боюнча ишин Нью-Йорктун жана Онтарионун эл аралык арбитраждары карай баштады. Анда Сентерра Голд кыргыз өкмөтү менен жетишилген макулдашууга ылайык доосунан баш тартты. Бирок мурда утуп алган башка чет элдик компаниялар карызын өндүрүү үчүн Нью-Йорктогу сотто Кыргызстанга таандык болгон акциялар боюнча даттанганы белгилүү болду. Нью-Йорктун соту иште үчүнчү тарап карызын өндүрүү үчүн Кыргызстандын буга чейинки Сентеррадагы акцияларына доома тарткан карызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Юстиция министри Аяз Байетов 27 июлда жарым жылдык ишмердиги тууралуу маалымат жыйынында отчет берип жатып, эл аралык арбитраждарда Сентерра Голд компаниясынын кумтөр боюнча мурда берилген доосу каралып баштаганын билдирди. Байетов Нью-Йорктогу жана Онтариодогу эл аралык арбитраждарда Сентерра Голд компаниясынын буга чейин кумтөр боюнча берилген доосу каралып жатканын билдирди. Юстиция министри Аяз Байетов бул эл аралык арбитражда мурда кыргыз өкмөтүн башка иштер боюнча соттон утуп алган чет элдик компаниялар кыргыз алтынынын акцияларына доома тартып кайрылып жатканын белгиледи.
Было большое многомиллиардное дело по Кумтору.
Кумтор боюнча Кыргызстанга каршы 5 миллиард долларга жакын доо болгон. Ал быйыл апрелде токтотулган. Азыр ошол жараяндар уланууда. Нью-Йоркто, Стокгольмдо, Онтарияда процесстер жүрүп жатат. Стокгольмдогу жогоруда айтылган 5 миллиард долларлык доо токтотулган. Нью-Йоркто бүгүн түндө болот. Ал да өтө маанилүү процесс. Онтарияда эртең болот. Тилекке каршы Кыргызстанга каршы биз мурда утулуп калган компаниялардан да доо арыздар берилип жатат. Мурда биз NTS Construction компаниясына каршы 27 миллиондук аккеме боюнча ишти уттурганбыз. Куттусай 2 лицензиясы боюнча. Эми анын баары Нью-Йорктогу да, Канададагы да иштерге кошулушту. Алар кыргыз алтындын акциялары мамлекетке таандык экенин далилдегиси келип, тараптарга кандайдыр бир басым көрсөткүсү келип жатышат.
Как-то доказать, что акции Кыргыз Алтын это принадлежат государству и каким-то образом надавить на сторону.
Нью-Йорктун банкроттуулук иштери боюнча соту Кумтор Голд боюнча ишти кароону токтотуу чечимине келди. Буга кыргыз өкмөтү менен Сентерра Голд компаниясынын ортосундагы талаш жетишилген макулдашуунун негизинде жөнгө салынганы негиз болду. Бирок Нью-Йорктун соту Кумтор боюнча ишти карап жатканда ага үчүнчү тарап кайрылып, Кыргыз Алтын ишканасынын Сентерра Голдтогу акцияларына доомат койду. 2011 жылы Кыргызстандагы Куттусай 2 генин иштетүү укугунан ажыратылып, бирок кийин эл аралык арбитраждан утуп чыккан канадалык Stens Energy компаниясынын кызыкчылыгын коргогон Gebra LLC уюму Кыргыз алтынын акцияларын кыргыз өкмөтүнүн активи катары таанып, мурда соттон утуп алган 18.1 миллион доллар акчасын кыргыз өкмөтү төлөп бермейинче аталган үлүштү Stens Energy компаниясына ыйгаруу талабы менен сотко кайрылган. Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков тиешелүү жетекчилердин жеке кызыкчылыгын жогору койгон жоопкерсиздиги Кыргызстанды буга чейин миллиондогон долларга жыкканын мисал келтирди.
Мына ошонун жыйынтыгы болуп бүгүн кыргыз мамлекети эл аралык арбитраждык соттордо чоң долларга жыгылып өзүнүн кызыкчылыгын алдырып келе жатат. Мына кечээ Русгидрога кыргыз мамлекети 39 миллион доллар утулганы ал жерде конкреттүү эле айтып турат. Биздин чечимдин негиздерине Кыргыз мамлекетиндеги жогорку саясий кызматты ээлеген адамдардын айткандары негиз болду деп айтып турат. Мына ошондуктан ушуга кыйыр жана түз тиешеси бар адамдардын жоопкерчилигин карап, азыркы бийлик анан кийинкилерге багытты сактап кетишибиз керек. Бул биринчиден мамлекеттин аброюна чоң шек келип жатат, экинчиден инвестицияга түздөн түз бөгөт коюп жатат, үчүнчүдөн биз өтө чоң чыгымдарга учурап жатабыз.
Бирок ошол эле кезде Нью-Йорктун банкроттук иштери боюнча соту Лиза Беккерман Гебра уюмунун талабын четке кагып, ал атылган доомату боюнча өзүнчө сотко кайрылууга тийиш экенин белгиледи. Станс Энерджи компаниясынын кызыкчылыгын коргогон Гебра уюмунун доомату боюнча Онтарио сотунун 28-июлдагы чечими кандай болору азырынча белгисиз. Куттуса 2 генин иштетүү үчүн 2009 жылы берилген Stance Energy компаниясынын лицензиясын кыргыз өкмөтү 2012 жылы жокко чыгарган. Буга байланыштуу Stance Energy компаниясы кыргыз өкмөтүн 118 миллион доллар айыпка жыгуу үчүн эл аралык арбитражга кайрылган. Ал 2014 жылы Кыргызстандын Сентерадагы акциясынын 60% камакка алууга жетишкен. Арбитраждык сот кыргыз өкмөтүн коюлган доонун 18 миллион долларын гана өндүрүүгө милдеттендирип, калганынан баш тарткан чечим кабыл алган. Экономикалык баяндамачы Айданбек Ахматов Сентера Голдтун иши каралып жатканда мурда соттон утуп алып, бирок кыргыз өкмөтүнөн акчасын өндүрө албай жүргөн башка чет элдик компаниялар дагы таалылуу жүйөлөрүн келтирип басым жасап, эл аралык соттордо маселесин чечип алууга кызыктар болуп жатканын айтты.
Кайсы бир жерде биздин өкмөт тараптан же юристтер тараптан бир кандайдыр бир алсыздык көрсөтүлүп коюлган болсо, андан пайдаланыш да мүмкүн. Мына ушундай учурда мүмкүн башка инвестормун деп келген адамдар дагы өздөрүнүн кызыкчылыгын алып алыш үчүн ушундай учурдан пайдаланып, азыр соттошуудан бир перспектива көрүп жатышы мүмкүн да. Мисалы үчүн мааскеме боюнча өзүбүздүн ичибиздеги эле бир субъект менен ишкер талашып отуруп, үчүнчү тарап менен сүйлөшө коюп, ортодо коррупциялык бир схемалар иштеп, ошонун айынан мына азыр ошол мааскеме эң оор акыбалда калды. Куттусай сейрек кездешүүчү элементтер боюнча дагы маселе көп сөз болду, бирок Кыргызстандын пайдасына иштеген жок. Көбүнчө ошо коррупциялык схемалар белгисиз жагдайлар менен Кыргызстан утулуп калып атты да.
Ошол эле кезде юстиция министри Аяз Байетов азыркы учурда эл аралык арбитраждарда түркиялык систем мюхендислик компаниясынын ак кеме боюнча өзбекстандык компаниялардын ысык көлдөгү 4 пансионатка ээлик кылуу укугун калыбына келтирүү боюнча, ошондой эле Казтрансгаз компаниясынын таш көмүрдөгү завод боюнча доолору каралып жатканын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Учурда коомчулук Оштогу кризистик борборлордун биринде баш калкалап жаткан 2 келинге материалдык жардам чогултууда. Алардын бирин көчөдө мурдагы күйөөсү сабап жаткан жеринен адамдар арачылап милицияга арыз жазган. Экинчиси ай күнүнө жетип турган кош бойлуу келин кайын журту үйүнөн чыгарып койгонун айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Байке, жүрүңүз.
Бу аялы болот?
Нет,
аялы эле уруш керекпи?
Ош шаарында башы ак чүпүрөк менен таңылган жигит бир келинди сүйрөп сабап жатканын көрүп калган Асылкан Кубанычбекова ошол замат телефонунун камерасын күйгүзүп, жигиттен сабоону токтотуусун талап кылган. Ага башка адамдар да кошулуп, келинди коопсуз жакка алып кетишкен. Асылкан Кубанычбекова андан ары укук коргоочулардын жардамы менен милицияга кайрылып, арыз жазышканын Азаттыкка айтып берди.
Случайно түш болуп калдым да, алдыман жана кыйкырып жардам сурап үнү угуп калдым да менчи. В шоковом состоянии сразу же телефонду алып эле камераны жандырып бара калдым да, кой бериңиз депчи. Ал жерде ошол келиндинин күйөөсү анан 2 адам турган да. Билбеңге камерадан корктуу бала сразу же кой берди, анан бирок артыбыздан дошолку мындай машина менен айдап жүрдү да. Анан мен эмне кылышымды билбей кайра офиске алып келдим өзүм иштеген жериме. Ага чейин кыз милицияга чалган экен ужечи. Мен ошол кризистик борборлорго чалдым, ушундай болуп атат. Где-то бир 10-15 мүнөттөн кийин патрульный милиция чалып алар келди. Ошол маалда кризистик центрде эжелер да келип калды. Анан
Асылкандын айтымында күйөөсү милиция бөлүмүндө турган кезде дагы кыздарды коркуткан.
Патрульный машина менен милицияга алып барды. Ал жака барганыбызда жана жолдошу дагы ошол жака келди, бирок эч кандай бинтинти жок, эчтери жарылган эмес, и бизге дагы коркутуп жүрдү, типа эмне аралашып атасыңар, бул жерден чыкканда өзүңөр ойлогула депчи.
Күчөтөк үйөсү сабаты деген келин азыр Оштогу кризистик борбордун биринде турат. Милиция анын сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Учурда иликтеп тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды. Келинге юридикалык жана психологиялык жардам көрсөтүүнү Жаңы Ритм коомдук бирикмеси өнөктөш уюмдары менен чогуу колуна алганын бирикменин жетекчиси Мадина Салайденова Азаттыкка билдирди.
Келин албетте юридикалык жардамга, адвокатка муктаж. Ошондой эле ага психологиялык жактан дагы жардам керек. Юрист менен психолог учурда келинге жардам берип жатат. Мындан сырткары анын ден соолугун чыңдоо үчүн дарыгерге көрсөтүп, ооруканага жаткыруу зарылчылыгы дагы келип чыгууда.
Оштогу жарандык активисттер келинге жардам берүү үчүн коомчулукка кайрылып акча чогултууну башташты. Демилгечилердин бири жергиликтүү активист Айсулуу Аскарбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, чогулган каражат толугу менен кыздын муктаждыктарына сартталат. Экинчи каарманыбыз кош бойлуу келин мындан 2 ай мурда Оштогу кризистик борборго келип түшкөн. Укук коргоочу Дарига Асылбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, кыз жакыр үйлөдө чоңоюп тур.
Ата энеси дагы өзүнө трудный ситуацияда экен. Кайынжурту кайненеси бар экен, кайнатасы жок. Бул кыз 1, 2, 3, 4, 5 деген цифраны да тааныбайт. Билбейт, эсептегенде да билбейт, тааныбайт. Биринчи класска да барбаптыр. Мектепке барганга дагы кийим кече керек, бут кийим керек, тияк тияк дегендей ошондой ситуациядан барбай калганмын деп бул кыз бизге айтып атат. Ата энеси менен эле жумшап эле бала багып, тигини үйүн полун жууп берди, сан полун жок, тиги столовойдо идиш жок десе столовойдо идиш жок. Бир эки жыл немеге барып келдим дейт Казакстанга, бала багып бешик терметип ошентип келиптир. Акчаны ким алчу эле десем, акчаны апама тиги салып жиберчү, мен акча кармачу эмесмин дейт. Бул акчаны тааныбайт деле экен.
Дарыга Асылбекованын айтымында келинден 2 жаштагы баласын кайынэнеси алып кеткен. Оор абалда калган келинге Оштогу активисттер, журналисттер жардам берүү үчүн акча чогултуп жатышат. Демилгечи журналист Арфа Бекиеванын Азаттыкка айтканына караганда, 2 күндө 6 000 сомго жакын акча жыйналды. Ага келиндин болочок баласына өзүнө кийим кечек алынмакчы.
5 сааттай 5 000 сом элден. Мен таанып алдым, ал келин ким экенин сурашкырган деле жокмун, канча жашта, аны деле жокмун. Анан балага кийимдерди алдык. Бардык. Жеткирип эрекен анан ошондо көрүп тааныштым. Азыр бүгүнкү күнү ошол эртеси жок, кийими да жок, биз жана тапочка албаптыр, биз барып шөп кетпиз экен, жок деп биринчи кызы чарчап калыптыр эле, кызы оорукчан экен. Экинчи баласы дагы судорог берип алмасы кармап калат экен, азыр биз оган өлбөй калган. Анан бүнүсүндө дагы ошол сен оорукчан бала сүрөт кесиң дегенден уруп чыккан окшойт да.
Келиндин 2.5 жаштагы баласы азыр кайненесинин колунда экен. Келиндин кайненеси менен байланышканыбызда ал төрөбөй кое тур деп айтканын мойнуна алды.
Баары бул деле баягы оорукчан бала сүйдөп бергенде өчүм мама деп кармап эле көзү сүзүп кеткенде эле эмне болот экенде эле менин жүрөгүмдү эзди да. Анан ошентканан кийин бул келин үйдө жүргөндө анан мен айттым, эй дедим, мынабу ана болсо жок болуп калды дедим. Менин жүрөгүмдү ачыштырба, сен деген баланы туугандан эле баланы ойлонбойт экенсиң дедим. Сага туй бериш, баланы жок кылып коюш оюнчукпу сага дедим. Менин жүрөгүмдү ачыштырба, эми анабы сактан дедим.
Кризистик борбордогу келин төрөгөндөн кийин кайда барары азырынча белгисиз. Ага жардам үчүн акча чогултуп жаткан активисттер убактылуу болсо дагы башпааник таап берүүнү көздөшүүдө. Соңку жылдары Кыргызстанда кыз келиндерге карата зомбулук күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү моюнуна алышкан. Ички иштер министрлигинин маалымдашынча 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 151 факты катталган. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга 9038 убактылуу коргоо ордери берилсе, анын 8463 аялдарга, 264 жашы жетелектерге берилген. Быйылкы 5 айда эле өлкөдө расмий катталган үй бүлөлүк зомбулук фактылары дээрлик 4000ге жетти. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Казакстандын бийлигине жакын жалпыга маалымдоо каражаттары биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин кечүү энеси Булат Назарбаевдин өтө оорулап алды экенин кабарлап, майыптар арабасында отурган видеосун жарыялады. Январь окуяларынан кийин Назарбаевдин жакындары жана алардын байлыктары тууралуу суроолор көбөйүп жаткан. Айрым талдоочулар ушунун фонунда Булат Назарбаевдин жакындары ага коомчулукта аёо сезимдерин жаратып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатканын билдирүүдө. Теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. Булат Назарбаевдин саламаттыгы тууралуу биринчи терс маалыматтар казакстандык медиаларда алгач 22 июлда жарыяланды. Анданын абалы өтө оор экени кабарланган. Мындан 3-4 күндөн кийин Экспресс К басылмасы сайтында журналисттер биринчи жолу Булат Назарбаевдин үйүндө болгону жөнүндө репортаж чыкты. Сайт жазгандай, гезиттин редакциясына анын кызы Гүлмира кайрылган. Назарбаевдердин үй бүлөсү, үй бүлөлүк сырларды жана 69 жаштагы Булат Абишевичтин иштеринин чыныгы абалын ачык айтууну чечти деп айтылат маалыматта. Экспресс К басылмасы Гүлмира деп тааныштырган аял ачык булактарда Булат Назарбаевдин кызы экени, аты жөнү Гүлмира Абишева деп берилип жүрөт. 47 жаштагы Абишева Алматы шаарынын жана облусунун сотторунда жалпы эле сот системасында иштеген. Акыркы учурларда Алматы облусунун Карасай районунун административдик сотунун төрайымы болгон. Басылманын билдиргенине караганда Болот Назарбаев Карасай районундагы өзү туулуп өскөн айылында жашап жатат. Маалыматта кыштактын аталышы Шамалган деп берилет. Бирок азыр ал Ушконур деп аталат. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары бир нече апта мурда куудушул жерге барып, Булат Назарбаевке жана анын эжеси Анипа Назарбаевага тиешелүү делген үйлөр бийик дубалдуу коргондордун ичинде экенине күбө болгон. Анда кароолчу эшикти ачкан эмес жана үйдө Булат Назарбаев эмес, анын туугандары жашай турганын айткан. Экспресс К сайтындагы видео репортажда Булат Назарбаев үйдүн алдында майыптар арабасында отурат. Кадрга илинген бийик дубалдар кароолчу Назарбаев бул жерде жашабайт деп айткан үйдүн куролоруна окшош болуп турат. Январь окуялары курчуп турган маалда өлкөдөгү негизги аянттарда миңдеген адамдар шал кет деп кыйкырып турган учурда Нурсултан Назарбаев таасирдүү коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматынан кеткен. Бийликте дээрлик 30 жылдай отурган мурдагы президенттин жакындары кандуу окуядан кийин чет жака чыгып кеткени айтылган. Анын ичинде Булат Назарбаев Дубайга Кыргызстан аркылуу учуп кеткени бейрасмий маалымдалган. Бирок ошол эле учурда Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова 6 январда Дубайдан Кыргызстанга жеке менчик учак келгенин ырастаган. Экспресс К сайтынын репортажында Булат Назарбаевдин кызы атасы 2015 жылдан бери өтө оорулуу экенин, бирок коомчулукка эч кандай маалымат айтпай келишкенин белгилейт. Гүлмира Абишева атасын бутуна тургузууга аракет кылышканын, чет жакта дарылашканын, бирок жарым жыл мурда ал өзү мекенине кайтып келүүнү чечкенин билдирет. Гезит келтиргенде 2015 жылы Булат Назарбаевке рак же бөйрөктүн өсмө диагнозу коюлган. Ошол учурда трансплантация жасалган, бирок кант диабетинин оор даражасынан улам оору өөрчүп кеткен. 2021 жылы дарыгерлер ага дагы бир илдет кекиртек рагы диагнозун коюшкан деп айтылат баянда. Өткөн жылы Германияда ага кекиртегине операция жасалганы да кошумчаланат.
Но сейчас данное время состояние никак не улучшается.
Тилекке каршы ушул тапта абалы жакшырбай жатат. Бирок акырындан болсо дагы ол тура баштады. Өзү баса албайт, тамак жей албайт. Дарыларын гана ич алат.
Ну, естественно, на кресле сам не передвигается, не кушает.
Деп келтирет кезит Гүлмира Абишеванын сөзүн.
Болат Назарбаев сүйлөйт, бирок баардык нерсени түшүнөт. Колдор менен жаңсап бирдемелерди көрсөтөт же бир нерселерди жазалат. Андан ашыкчасына күчү жетпейт. Биз баргандан кийин кыжаалат боло баштады жана жаңсоо менен фломастер сурады. Атайын тактайчага бирдемелерди жазып кызына көрсөтүп жатты.
Деп жазат баяндын автору Назарбаевдин иниси тууралуу. Репортажда Булат Назарбаевдин кызы, андан ары атасы дагы ооруканага алып кетип калат деп чоочулап кыжаалат болуп жатканын айтат.
Биздин үйгө журналисттер биринчи жолу келди. Аны биринчи жолу ушундай абалда көрүп жатышат.
Дейт ал. Биздин үйдө журналисттер биринчи жолу келди. Аны биринчи жолу ушундай абалда көрүп жатышат, дейт ал. Анын сөзүнө караганда Булат Назарбаев 2021 жылы күзүндө жасалган операциядан кийин комага түшүп, клиникалык өлүмдү баштан кечирген. Басылма учурда болот Назарбаевдин жанында анын жакындары, аялы, эжеси жана балдары гана калганын белгилейт. Кайсы аялы жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз. Биринчи жубайы 2020 жылы каза болгон. Маалымат каражаттары ошол учурда болот Назарбаевдин бир нече аялы бар экенин, баарынан балдары бар экенин жазып чыгышкан. Репортажда мындан сырткары Казакстандын мурдагы президенти да эскерилет.
15 июнда Нурсултан Назарбаев Шамалганга келип кетти. Алар ата-энесинин үйүндө жолугушту. Жакындарынын айтымында ал энесинин саламаттыгына абдан кабатыр болуп жатат. Ал Болаттын жанында бир сааттан ашык отуруп, дарыгерлер менен сүйлөшүп, баары жакшы болот деп жубатып кеткен.
Соңку репортаждан кийин коомчулукта Болот Назарбаевдин жакындары эмне үчүн майыптар арасында отурган оорлуу адамды көрсөтүшкөнү чоң талкуу жаратты. Социалдык желелерде айрым колдонуучулар ага боору оору менен карашса, кээлери таасирдүү үй бүлө атайлап коомчулуктун айоо сезимин козгогусу келип жатканын божомолдоп жатышат. Кай бирлери болсо мурдагы президенттин бир тууганы акыркы 7 жылдан бери өтө катуу оору менен алышып келгени тууралуу маалыматка өзгөчө басым жасап жатышат. Журналист Серик Абикен уулу Болот Назарбаев бул жылдары активдүү саясий ишмердүүлүгүн эч качан токтотпогонун белгилейт.
Алматы облусунда кандай имарат ачылса да, мейли мечит болсун, эстелик болсун, Болот Назарбаев тасмасын кесип жүрдү. Ал иштерден алыс болгон, анын иштерин башкалар жүргүзүп жатты дешкени чындыкка дал келбейт. Ал чоң тойлорго да катышып, өзү да тойлорду уюштуруп жүргөнү жашыруун эмес.
Журналист Азаттыктын Казак кызматына берген комментарийинде Болот Назарбаев жоопкерчиликтен качууга аракет жасап жатат деп эсептей турганын кошумчалады.
Эгер оор дартка чалдыкканы чын болсо, андай адамга бирөөнүн жаны ачыганы, ачыбаганы маанилүү эмес. Өмүр үчүн алпурушуп жаткан киши үчүн башка дүйнөнү ойлого чамасы да келбейт. Балким айланасында жүргөндөр анын оорусунан пайдаланып, айоо сезимдерин жараткысы келип жаткандыр,
деди журналист Серик Абикен уулу. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык желелерде жарыяланып келген көптөгөн маалыматтар Болот Назарбаев акыркы жылдары активдүүлүгүн токтотпогонун күбөлөндүрүп турат. Маселен, ал 2016 жылы Нурсултан Назарбаевдин Талдыкоргондогу эстелигинин ачылышына катышкан. Бул эстеликте январь окуялары учурунда нарызылыкка чыккандар бузуп салышкан. Болот Назарбаев ошондой эле 2017 жылы Туулган жер программасынын алкагында өзүнүн айылындагы жакыр адамдар үчүн 17 үй куруп берген. Бул басма сөздө эң ири кайрымдуулук акциясы катары чагылдырылган. 2016 жылы күздө Туркестан облусунун Шардара районунда Болот Назарбаевдин уулдарынын сүннөт тою өткөн. Ага ал өзү полициянын коштоосу менен келген. Талаада көк бөрүү уюштурулуп, артисттер ырдашкан. Болот Назарбаев сахнада туруп, доллар таратып жатканы тартылган. Саясатчы Рысбек Сарсенбайдын пикиринде Болот Назарбаевдин ден соолугу тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууну Нурсултан Назарбаев өзү чечип уруксат берген болушу мүмкүн.
Болот Назарбаевдин тиешеси бар мыйзамсыз аракеттер тууралуу улам-улам маалымат чыгып, даттанулар көп болуп атпайбы? Эгер ошонун бирөөсү боюнча эле кылмыш иши козголсо, тергөө ага келип такалат. Буга чейин анын калкалап келген агасы Нурсултан аны куткара алабы, жокпу? Маселе ошондо.
Казакстандын бийлигин көп жылдан бери сындап келаткан журналист Гүлжан Эргалиева да Болот Назарбаевдин дарты жөнүндө маалыматты коомчулукка чыгарууну ачык эле айоо боору сезимин жаратуу деп мүнөздөйт.
Оору бул интимдик маселе, аны жарыялаштын эмне кереги бар эле? Жөн эле атайлап коомчулук аясын деп чыгарып жатышат. Эмне үчүн? Анткени Болот Назарбаев өзү же жакындары жоопкерчиликке тартылганы жатышы мүмкүн. Январь окуяларынан кийин коом азыр ошону талап кылып жатат. Адилеттүүлүк болсун деп жатат. Канчалаган адам журналисттерге кайрылып, сотторго жазып, Назарбаевдердин үй бүлөсүнөн жабыр тартышканын даттанып жатышат. Назарбаевдерде моралдык жана финансылык жактан өтө чоң карыздары бар. Менимче алар биринчи кезекте мыйзам алдында жоопкерчилик тартышы керек.
Январь окуяларынан соң экс-президент Нурсултан Назарбаевдин таасири азайып, анын үй бүлө мүчөлөрү биринен сала бири кызматтарынан кетишти. Айрымдары камакка алынды. Мунун фонунда бир нече ишкерлер анын иниси Болот Назарбаевдин рейдерлик аракеттерине туш болгонун даттанып чыгышты. 6-апрелде Алматы стекло заводунун негиздөөчүлөрүнүн бири жана башкы директору Азим Абдуллаев Болот Назарбаев анын ишканасынын жарымына ээлик кылып алганын айтып чыкты. Абдуллаевдин айтымында Болот Назарбаевдин уулу Нурбол аны ай сайын 250-300 миң доллар төлөп турууга мажбурлаган. Андан мурдараак март айында Казакстандын финансылык мониторинг башкармалыгы Болот Назарбаев менен байланышкан майнинг компаниялар аныкталганын кабарлаган. Эрнис Нурматов, Азаттык. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 29 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кыргызстанда акыркы айларда бир катар туражай кооперативтерине карата кылмыш иштери козголуп, бир нечесинин жетекчилери кармалды. Алдыда мына ушул теманы арай көз чарай талкуулайбыз. Мына сырткары нарындагы турук көмүр кенинин жабылып турган себептерин иликтейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Анда талкуунун алдында бир баянды угуп алалы. Ушул күндөрү нарындагы турук көмүр кенине барчу жол тазаланбай, кен жабык турат. Жергиликтүүлөр кышка даярдык эрте башталбаса, чилдеде эл былтыркыдай көмүрсүз калбайбы деп чочулашууда. Жергиликтүү бийлик маселе жакында чечилип, кийинки айдын башы менен кенде иш башталарын убада кылууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Актала районунун Баятов айылынын тургуну Бекжан Машерипов турук көмүр кенине тушташ жайгашкан Орто Сырт жайлоосуна барып, жолдун акыбалын көрүп келген. Анын баамында аймактагы кара жолдун начардыгы, айрым тилкелердеги суу алып кеткен жерлер көмүр ташууга жол бербейт.
Былтыр деген эме эле коммунисттер миң сомдон чогултуп жолдорду жасашкан да. Ошонун жолдун баары бүт суу алып кетиптир, бүт жарак чыкпай калып, жарагы чыгып кетиптир да. Көпүрөлөрдү салышкан алардын баарын бүт агыз кетиптир. Алар эле тиги эметип атышыптыр да биз деген жолду ачып беребиз, анан августта баштайбыз деп эле мындай эле ооз эки эле айтыптыр да. Туруу ачылып калса бияктан тартабыз. Былтыр таш көмүр чыккан да. Бездин баары тиги бюджеттин мекемелердин баары нааразы болуп аткан да.
Актала районунун аймагында жайгашкан турук көмүр кени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Өндүрүлгөн кара алтын Акталаны 100% камсыздап, ат башы Нарын районуна ташылат. Өткөн аптада президенттин Нарынга жаңы дайындалган өкүлү Алтынбек Эргешев кендеги иш менен таанышып келген. Бирок акталалыктардын айтымында облус башчысы жол жабык болгондуктан көмүр чыккан аймакка жете алган эмес. Актала районунун акими Жумадилла Жапаров турукка барчу жолду ошол жерде кен казган компаниялар тазалап, жөнгө салышы керек деген билдирүүдө.
Губернатор ПСКсында 1-августтан баштап жолго чыгабыз деген, ошондо бир 3 күндө эме келебиз, Кореяга чейин жол жасап чыгабыз деген сөз болду да, 3 күн ичинде, 3-4 күн ичинде болгон. Анан ошондо кичине выскрышный баягы тазалоо ар жакта ал жерде жумуш көп да. Аяк баяк болчу, ушу параллелдүү жумушубузду баштап кетебиз деп ушундай сөз беришкен. Анан биз дагы Такай жерин көзөмөлдөп барып кабар алып турабыз.
Район акими кышка даярдык өз учурунда башталарын, чилдеде элди үшүтпөштүн аракетин көрөрүн билдирип жатат. Турукта жеке менчик Кенчстрой жана Турук Майнинг аттуу эки компания көмүр казат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776,000 тонна. Планга ылайык кенден бир жылда 20,000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Кен район борборунан 60 чакырым алыс жайгашкан.
Көмүр тендер гособъектилерге беребиз, баргандан кийин эле ылдам эле беребиз. Анан населенияга ачыш керек көмүрчү. Үч ай, эки ай, эки жарым, үч айга чукулдап кетеби, ушундай болуп калат. Тоңдоатабыз да, мындай топурак эмес да, жумшакчы,
дейт Турук Майнинг компаниясынын өкүлү Камбар Базарбеков. Турукта былтыр да иш кеч башталып, аймакта көмүр тартыштыгы жаралган. Кенчилер буга себеп катары көмүр казган техникалар бузулуп, иш татаалдашып кеткенин билдиришкен. Турукта иш жыл сайын жай айларынан тартып 6 айга созулат. Кен деңиз деңгээлинен 4000 метрге жакын бийиктикте жайгашкандыктан кар калың түшкөн учурда көмүр казуу иштери токтойт. Быйыл Нарында кышка даярдыгы эрте башталып, кара кечеде көмүр тартуу иштери 1-июлдан тарта жүрүп жатат. Азыр мекемеге караштуу техникалар Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташып жатат. Нарындагы социалдык мекемелерге болсо өкмөттөн акча бөлүнүп, тендер өткөндөн кийин көмүр бериле баштары белгилүү болду. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, акыркы айларда бир катар турак жай кооперативтерине карата кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ихсаны биринчи курулуш, S-Line өңдүү кооперативтердин борбордук жана аймактык жетекчилери алдамчылыкка жана ишенип тапшырган мүлктү ыйгарып алууга, коротууга шектелип камакка алынды. Жүздөгөн кардарлар кооперативтерге тапшырган каражатын да мелдеген турак жайында ала албай арабөк калууда. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Кардарлар каражаттын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Эмне үчүн кооперативтер каржы пирамидасына айланууда? Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзөт. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Саламатсыздарбы, ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, акыркы айларда бир катар турак жай кооперативдерине карата кылмыш иштерин козголуп, тергөө жүрүп жатат. Ихсан биринчи курулуш, S-Line өңдүү кооперативдеринин борбордук жана аймактык кайрым жетекчилери алдамчылыкка жана ишенип тапшырган мүлктү ыйгарып алууга, куротууга шектелип камакка алынды. Жүздөгөн кардарлар кооперативдерге тапшырган каражатын да мелжиген турак жайын да ала албай ара бүк калууда. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болду? Кардарлар каражатын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Эмне үчүн кооперативдер каржы пирамидасына айланууда? Бүгүн биз Азаттыкта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкууга Ихсан турак жай кооперативдерине каражатын тапшырып кайра кайтарып ала албай жаткан жабырлануучулар Медербек Эсеналиев биздин катарыбызда студияда отурат. Жалал абаддан Зарылбек Шерматовко да байланышка чыкканга аракет кылабыз. Ушул эле кооперативдин жетекчисинин жактоочусу Төлөгөн Келдибаев дагы биздин студиябызда отурат. Мындан тышкары биз кооперативдер бирлигинин төрайымы Айнура Иманбекова менен телефон аркылуу байланыштабыз. Кош келдиңиздер, урматтуу
конокторубуздар.
Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түртүбек кызы алып барам. Анда талкуубузду баштайлы. Ошол ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, март айынан бери турак жай алуу үчүн республиканын аймактарынан арыз менен кайрылгандардын саны өсүп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, азыр кылмышка шектелген кооперативдерге 18 миллион сомдон 121,3 миллион сомго чейинки зыян келтирилген экен. Эмне үчүн ушул каражатыңызды кооперативге салганга мажбур болдуңуз дегенде, Эмирбек мырза, сизге суроо берем.
Саламатсыздарбы биринчиден. Негизи эле азыр коомчулукта калкты сапатсыз, финансылык сапатсыздыгы өркүндөнбөйүнчө мындай ишкерге, мындай иштерге аралашып алдана берет деген бир сөздөр чыгып атат да, негизи андай эмес. Ал жакта калктын баары эле азыркы мамлекеттик берген ипотекалык программасынын мындай эффективдүүлүгү жок болгон үчүн жана бир канча документтерди талап кылган үчүн эч ким мындай көп адамдар мындай мүмкүнчүлүктөрү жок да. Анан банктарда эле пайыздары көп болгондуктан анан алкындардын талаптары аябай мындай жогору болгондуктан элдин көпчүлүгү ушундай корпоративдерге акча салып бири бирине жардам берип ошонун негизинде үй алганга аракет жасашты да. Негизи ошол биз дагы эл катары эле эч кандай күмөнүбүз жок, акчаларыбызды бергенбиз. Жакын арада үйдү болобуз деген ниетте берген болчубуз.
Үмүт
тилекке каршы анан акчасыз да үйсүз да калдык.
Сиз мисалы канча каражат бердиңиз? Анан негизи сиздин айланыңыздарда эң эле максимум канча беришти, минимум канча беришти?
Негизи бул маселе биз 800 000 жакын акча бердик. Негизи 60-70 000 доллар бергендер адамдар да бар. Өздөрүнүн жашаган 2-3 комнатасыны сатып жер үй алам дегендер болгон, же болбосо алыста бизнес алыстагы үйлөрүн сатып Бишкектен үй алам дегендер да аябай көп болгон экен. Керек болсо мен бир аялды билем, 30 000 акча берип
доллар же сом
доллар үйдүн ээсине дагы 5 000 доллар берип ошол Ихсан менен макулдашып акылдашып тилекке каршы тиги 30 000 доллардан да кур калды, 5 000 доллардан да кур калып атат да. Мындай көйгөй мындай эмелер көп, аябай көп, жабырлануучулар аябай көп. Анан кийин көпчүлүгү ойлойт да, бул Ихсан март айында гана мындай иштерге негизи андай эмес. Негизи бул бир жыл алдын эле башталган, тилекке каршы коомчулукка ачык айтылган эмес да. Мисалы мага ошол март айында бир жаран оштон чалып калды, мен деген октябрь айында, ноябрь айында үй алышым керек болчу, ошо 4-5 ай ушундай кармалып бизди алдап келди дегендер болду да. Негизи
сиз качан салдыңыз эле акчаңызды?
Мен ошол ызычуудан бир 2-3 күн
өткөн. Эмне үчүн андай ошо билип туруп ушундай салдыңыз?
Мындай да, биз баарыбыз негизи корпоративде мыйзамдуулук баары сакталган да. Алардын мамлекет талап кылган уставтары да бар, реестрден баары өткөн. Мындай мыйзамсыз бир жумушуну көрбөйсүз да, бүт баары мындай мыйзамга ишендирип жазылган да. Анан кийин мындай мамлекет дагы мындай көп маалымат берген эмес. Бул деген пирамида,
корпоратив деп аталган эмес, просто пирамида деп айтышкан да көпөч. Ошол себептен эл дагы мындай көп ишенген.
Сиз азыр мен байланышта Зарылбек мырза турат, күттүрк уял кишинин да пикирин угуп алалы. Зарылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз ушу канча каражат салдыңыз эле?
Мен 700,000 сом салганмын. Былтыр ушул 2021-жылдын сентябрь айында акция кылып, мындай белгиленген мөөнөтүнөн, мисалы 25+4 деген, +4 деген нэмеси бар, программасы бар. Ошол программада 8 айдын ордуна 5 айда квартира алатыңар деп, мен бул ошол акциясына кесигип салганмын. 2022-жылдын 11 февралында келишим боюнча мага үй алып беришмек.
Бирок алган жоксуз. Сиз ошол кооперативке кирип атканда кандайдыр кепилдиктерди алдыңыз беле? Ушул 700,000 сомду эгерде 7 айда деп атасызбы, кайтарып бербесе акча кайтарып берем.
Түзгөн договорду ошондой болчу. Эгер үй алып бере албаса акча кайтарылат деген неме келишимде ал пункт көргөзүлгөн болчу. Анан экинчиден булар ушундай рекламасын абдан жакшы кылышты. Ошол рекламасына арбалып, ошол мага окшогон мындай анча-мынча билими бар адамдар дагы ошол күчтүү рекламасына, ошол кандайдыр бир адамдарга ишенип барып адашкандар көп да.
Бул эмне деп ойлоп атасыз эми? Бул алдамчылык кылды деп эсептеп атасыз да, азыр каражатыңызды кайтарып алууга үмүт барбы?
Мен алдамчылык эле деп ойлойм, анткени дегенде бул немеен тиги кооперативдин шарты боюнча булар биздин акчага үй алып беришмек да. Буларды жеке өздөрү билип, жанагы строй жер сатып алып, анан өзүнчө бир курулуш иштерин жүргүзүп, биздин акчабызды максатсыз иштеткен үчүн бул кулады да, кооперативдин иши эме болду да. Эми мына азыр 3,5 адамга үй алып берди десек, бир ар түрдүү маалымат алат да. 3,5 адамга үй алып берген менен азыр 6,000 адам ошол акчасын салып коюп мындай турушат да, күйүп турушат. Биз мен мисалы 700,000 акча салдым, андан дагы көп акча салгандар бар да, 30,000-40,000 доллар салдым дегендер бар да келипчи. Канчалаган семьялар ажырашты бул корпоративдин айынан.
Рахмат сизге. Азыр биз ушул Ихсан корпоративинин
өкүлү,
жактоочусу, өкүлү биздин катарыбызда отурат, Келдибаев Төлөгөн. Төлөгөн мырза, мисалы үчүн Ихсандын бүгүнкү кырдаалына сиз кандай баа берип атасыз? Бүгүнкү коюлган доолор, дооматтар кандай чечмелеп бере аласыз?
Азыр кооперативдер жөнүндө айтып атышпайбы? Бул кооператив деген Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө деген мыйзам бар да. Бул мыйзамда турак жай курулуш кооперативи көп квартиралуу үйлөрдү же болбосо турак жай комплексин куруу үчүн мүчөлүк негизде Кыргыз Республикасы мыйзамдарында белгиленген тартипте түзүлгөн жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу бирикмеси деп түзүлгөн. Бүгүнкү күндө коомчулукта айтылып аткан массалык маалымат каражаттарында, биздин ички иштер министри таркатып аткан маалыматтарда мына Ихсан кооперативи жөнүндө алдамчылык, берилген мүлктү максатсыз пайдалануу боюнча азыр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-210 беренеси боюнча азыр Ихсан кооперативинин байкоочу кеңешинин төрайымы
камакта отурат
сентябрга чейин. Эми бул койгон доолордун баардыгы негизсиз. Кооператив менен мүчөлөрүнүн ортосунда келишпестик эгер жарала турган болсо, Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине ылайык, андан сырткары кооперативдер жөнүндө мыйзамы, эки тараптуу түзүлгөн келишим, ушул иштердин баардыгы жөнгө сала турган ошол коомдук Ихсан кооперативинин уставынын негизинде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек болчу. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги бул жарандык тартипте карала турган иштердин баардыгын кылмыш ишине айландырганга аракет кылып атат. Буну
сиз кылмыш деп эсептебейсизби? Азыркы жабырлануучулардын арыз даттанулары
жок. Бул жерде эч кандай кылмыш жок. Бул мен юрист катары, адвокат катары айта турган болсом, азыркы болуп аткан Ихсан кооперативинин ичиндеги иштерде кылмыштын курамы жок. Албетте бул жарандык тартипте, эгерде ошол эгер макул болбосо, ошол адамдар үй алып атканда макул болбосо, жарандык тартипте сотко арыз менен кайрылыш керек болчу. Бүгүнкү күндө ички иштер министри ким жабыртарса бизге келип кайрыгыла деп реклама кылып КТРден, ЭТРден массалык түрдө бергизип атат. Ошонун негизинде миңге жакын адам арыз берип атат.
Төлөгөн мырза, жакшы, сиз эми жана жетекчинин камалышы боюнча айтып атасыз да, актоо мактоочусуз, албетте сиздин милдетиңиз. Бирок азыр ушу тапта эки айда үй берем дегендердики 7 айга чейин созулуп кеткен учурлар, мисалы айтып атам да, бар. Канча адамдар таманакы маңдай тери менен табылган акчасын берип коюп, же акчаны ала албай, же үй ала албай жабырланып турушат. Мунун баардыгы кылмыш деп эсептелет деп ойлобойсузбу сиз? Алар кантип кайтарып алыш керек ошол мүлктөрүн, каражаттарын андай болгондо? Нааразылыктын чыгышына эмне себеп болду деп ойлоп атасыз сиз анда?
Ошол кооперативдин ичиндеги өөдө ылды келишпестиктердин баардыгын жөнгө сала турган Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамы бар. Ушул мыйзамдын 16-пунктунан жазып атат. Эгерде ошо мүчө өзүнүн салган акчаларына макул болбой кайтарыла турган болсо, арызына турган болсо, 1 жыл 6 айдын ичинде кооператив төрөп берүүгө милдеттүү деп көрсөтүлүп турат. Ал эми бүгүнкү күндө кооператив тарабынан 3000ден ашык жаранга турак жай алынып берилди. Бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн акчасын төлөп атат. Алды төлөп бүтүп калды. Оштордун эсебинен калган артында тургандарга дагы бүгүнкү күндө квартираларды алып берилип атат.
Канча фондунда канча акча бар мисалы үчүн? Ушул адамдардын алган каражаттары сакталуубу?
Азыр бүгүнкү
күндө кайда сакталып атат?
Азыр бүгүнкү күндө мунар курулуш компаниясына айына 5 000 000 сомдон акча которулуп атат. Күнүнө 200 000 сомдон.
Курулуш компаниясынын куруу ушул
75 квартирага
кардарлардын акчасынын эсебинен курулуп атабы?
Ооба, ошол
эмне үчүн ага мыйзам жол берет бекен?
Ооба, себеби ал жарандар ошол ихсан курулуш компаниясынын мүчөлөрү ошол мунар компаниясынан, курулуш компаниясынан өздөрү тандаган 75 квартира бүгүнкү күндө ошонун курулушу кетип атат.
Биз азыр Айнура айым байланышта болуп атат. Айнура айым, ушул улуттук банк каржы эксперттери дагы айтып атышат, турак жай кооперативдеринин аракеттери каржы пирамидасына окшош деп. Эмне үчүн? Себеби ревизиялык комиссиясы анан иштеп атканы, анда ачык айкындык сакталып атканы жөнүндө такыр эле маалымат жок. Башкы орган жалпы жыйын иштебейт. Ал ар бир мүчө, ошол мисалы 3000 5000 киши болсо, ар бир мүчө бир добуш деп эсептелет экен. Анан ошого ар бир мүчө катышыш керек экен мыйзам боюнча. Анан шайлоолор жүрбөйт жалпы жыйында. Демек мыйзам аткарылган жок деп атат да. Мындай болгондо мыйзам толук иштеп атат деп Төлөгөн мырза айткандай айтсак болобу? Ушу турак жай кооперативдери толук мыйзамды аткарып атабы? Эгер аткарып атса эмне үчүн мындай чыр чыгып атат?
Бул суроого мага жооп бериш кыйын. Мен алардын документтерин ачып, ошол жана башкаруу органдарын шайлап атканда, мисалы ошол кезде 100 мүчө болсо, 100 мүчөнүн бир белгилүү проценти келип катышып башкаруу органдарын шайладыбы деген суроо бар. Бирок аны тастыктай турган протокол болуш керек да. Мен ал протоколдорду карабай туруп, булар аткарган жок же аткарды деп айтыш мага кыйын. Демек ошо жана башкаруу органдарын шайлоо кандай өттү, кайсы протоколдор менен тастыкталат, канча адам катышты, кворум болдубу деген суроолорго мен жооп бере албайм. Себеби мен көрбөй турам да. Анан экинчиден расходтор боюнча айтылып атат да, ошол эле общий собрание, жалпы жыйын, ушул биздин кооперативибиз бир жылда мындай расходторду кылыш керек. Аренда офисынча кетиш керек, зарплата боюнча кетиш керек. Ошол эмени бекитип бериш керек расходторду. Ал эми башкаруу органдары ошол бекитилген бюджеттен чыкпай аткарыш керек да. Ошол эки нерсе протокол менен тастыкталып, башкаруу органдары ошол эки ашык расход кылбай бюджеттин, в рамках бюджета дейбиз го, расходторду кылган болсо, муну биз эч качан акча жеди деп айта албайбыз. Эгерде ошондой кооперативдин мүчөлөрү өзүлөрүнүн жалпы жыйында расходторду белгилеп бербесе, бекитип бербесе, жетекчи органдар шайлоо жолу менен келбесе, баягы максатсыз ар кандай расходторду кылган болсо, жалпы жыйындын чечими жок, анда бул жоопко тартканга болот да мындай учурда. Бирок мен юрист болгондон кийин мен айта албайм, кайсы статья менен кандай жоопко тартылат. Бул чечим жагынан алып атабыз да.
Ооба.
Экинчи жагы, ошол эле башкаруу органдарынын ичине текшерүү комиссиясы кирет. Текшерүү комиссиясы шайланган болсо, эмне үчүн мүчөлөр тарабынан контролдолук жок? Эмне үчүн келип ошол өзлөрү бекиткен бюджет иштеп атабы, ошодон ашыкча алып кеттиби, максатсыз пайдалануулар болуп чыгымдар болуп кеттиби, ошону квартал сайын ошол текшерүү органдары шайланган мүчөлөрдүн арасынан текшерип туруш керек. Бул эмнеге аткарылган эмес, кимдер шайланган, аларды да сураш керек да. Эгерде мына административдик расход сөзсүз бар, ал жерде канчалаган адамдар иштеп атат, офис арендага алып атышат да. Эгерде бир кооператив айталык 1 000 000 сом топтосо, анын бир белгилүү бир процентин административдик расходко жумшаса, просто биз айтып атабыз да, азыр бюджет бекиген жок деп, мен ойлоп атам бекиткен эмес болуш керек депчи. Анан ал такма так болсо, мисалы ашыкча чаап кетпесе, анан калган мисалы айталык 10% расходко кетти, 90% ошол өзлөрүнүн арасындагы мүчөлөргө отчет менен үй алып берилсе, калган мүчөлөр бүтпөстөн чаң салып атса, бул туура эмес. Бул мүчөлөр түшүнбөстүк болот, бул күнөө эмес болот да. Азыр мага белгисиз нерсе, мен аудитке кирбегенден кийин, ошол текшерүүгө же МВДдан бир информация албагандан кийин буларда күнөө бар, күнөө жок деп айтыш мен үчүн өтө кыйын да. Бул оор нерсе.
Албетте, ал албетте укук коргоо органдарынын иши.
Бул деген өтө тонкий нерсе. Көрбөй туруп бирдеме айтышта, бирок мен ошол мүчөлөргө да кайрыла тилейм. Сиздер сөзсүз ревизионный комиссия менен келип текшерип, эгер чыгымдар максатсыз кеткен эмес болсо, отчет күтпөстөн чыр чыгып адамдар жапа чегип түрмөдө жаткан болсо, бул туура эмес, буга барбашы керек да. Ошол эки нерсени мен өзүм сактай албай атам. Мен билем, специалист катары Кыргызстанда юристтердин көбү кооперативдин табиятын түшүнүшпөйт да. Отчет жетпей калып, отчет поток жана денежный поток барго, ошол булар обещать этип койбоду, аш ката кетирди да. Ошол акчалар жок болуп атса эле, бул жеп койду акча, бул туура эмес кылды деп камап койгон болсо, бул туура эмес. Болгону бул жерде такташ керек, максатсыз кеткен акча барбы жокпу деп. Мына азыр да айтып атат, мунар строй компаниясына которулуп атат акча деп, ал жерден 75 адам үйлүү болот деп. Мага келип жеткен маалыматтардан биз 700 доллардан квадрат метрин же 600 доллардан үй албастан, биз 400-350 доллардан үй алып береткенбиз, орто жердеги посреднический маржаны жоготот экенбиз, өзүбүз курушубуз керек экен деген сунуштар көтөрүп атышкан. Ушундай демилгени каракшай кооперативдер көтөрүп чыгып аткан да. Бул дагы жакшы нерсе, бирок бул чечимге дагы мүчөлөрдүн баягы макулдугу керек болот, бул дагы тастыкталган да протокол менен. Мындай көп суроолор бар.
Мисалы үчүн азыр кооперативдүү мыйзамды аткарып атабыз, ошонун негизинде иш алып барып атат, такпыз деп бул жерде өкүл айтып атпайбы? Андай болгондо эмне үчүн мындай кыйроо болду? Эмне үчүн пирамидага окшош кыйрады?
Мен айтып берейинчи ошону. Азыр бул өкүлү көп мыйзамдуулукту айтып атпайбы? Мыйзамдуулукту көп деле билбесе керек деп ойлоп атам да. Биринчиден, кооператив мыйзамы 2013 гана жылы Алмазбек Атамбаевдин кол коюп ошондо гана жаңырылган да. Бирок ал жакта эч кандай кооперативдердин эч кандай мындай жоопкерчиликти каралган эмес. Мындай эч ким жооп бере албайт да. Ар бир мисалы эки түрү бар: биринчи турак жай кооператив, экинчи турак жай курулуш кооператив. Бул байки азыркы ыксан турак жай курулуш кооперативине кирбейт, ал уже мыйзамсыз да. Логика боюнча биздин ар бир төлөнгөн акчабызга ар бирөөнө үй алып бериш керек болчу. Бул жакта сөзсүз түрдө финансылык нарушениялар кеткен, булардын өздөрүнүн өкүлдөрү айтат, доллардын көтөрүлгөн себебинен биз көп мындай эмеге учурадык деп, зыянга учурадык деп. Булар андай эмес, булар деген кезекти бузушкан сөзсүз түрдө. Кезек менен үй алып бербейт, тааныштарына же жанагындай блогер болобу, башкасына болобу, ошолорго алып берген да. Бул кимдин эсебине алып берет? Сөзсүз түрдө элдин эсебине алып берет. Жанагы офистерине, кызматчыларга биз жанагы 4% берип атпайбызбы? 3%, 4%, 5%га чейин ошолор покрывать этип атат да, мына айтканда жаап атат расходтордун баарына. Ошондо биздин пачиктердин акчасына булар отчет бергенди унутуп коюшту. Булар ойлоду, бул адамдар ар дайым эле келе берет деп. Бул корпоратив, бул пирамида болуп калды да. Мындай айткандачы, адам келбесе сөзсүз түрдө кулайт.
Сиз мисалы аз убакыт болуптур, бирок сиз катышкан убакта сиз мүчө болгондон бери канча жолу жыйын өттү? Сиз жыйындарга катышкансыз?
Мен буга чейин филармонияда жыйын өтүптүр.
тилекке каршы протокол собрания түзүшкөн эмес экен. Мен талап кылсам алар берген жок. Мен дагы талап кылганым мыйзам түрүндө силер финансылык эмеңерди ачыктагыла депчи. Булар кат менен кайрылгыла ачыкта беребиз деп. Бирок алар андай кылбаш керек болчу. Булар ачык болуш керек болчу. Арас булар бири бирин элдин акчасын үй алып берип атабы, ачык болуш керек болчу. Булар ачык болгон жок. Булар элге отчет бергенде унутуп коюшту. Мындай айтканда мындай эйфория менен кетишти. Баарын үй алып берип атабыз, значит мындай кете беребиз дегендей.
Жакшы. Мен Төлөгөн мырзага суроо берейин деп атам. Мисалы үчүн азыр акыркы маалыматтар боюнча ИСНга тиешелүү 2000 үйгө азыр арест коюлду да. Кайсы эмне турак үйлөр жөнүндө сөз болуп атат? ИСНда өзү канча кишиге карыз, канча киштен кутулду?
Бүгүнкү күндө
жалпысынан канча мүчөсү бар ИСНдын?
ИСНдын жалпысынан 9000 600'den aşık müçesi var bugün günde. Anan 3,5 000 gene bugün günde yaşay turgan turakçay alınıp berildi bugün günde. 1000'e yakın jaran bugün günde öz ara esepteşü jürgüzüp akçasını kaytarıp aluu jönündө arız menen kayrıldı bizge bugün günde.
Öz ara esepteşüge ruksat bereyim mıyzam?
Mıyzam jol beret.
Çok çok jol berbeyt. Булар кезекти бузуп атат.
Мыйзамынын 16-чы статьясында бар. Ошодо кооперативден чыккан мүчөсүнүн үлүшүн кайтарып берүү жөнүндө деген мыйзамдын талабы
бар. Кайтарып берилбей атпайбы? Эмне үчүн кайтарылбайт
атат? Азыркы күндө 1000'ге жакын адамдын азыр өз ара эсептешип акчаларын эсептелип атат. Түшкөн акчадан кайтарылып берилип атат бүгүнкү күндө. Токтоп алган жок. Бүгүнкү күндө өзүн кайтарылып кетип атат. Эмне үчүн буларда кооперативдерде кризиске учурап калды? Себеби кооперативдердин көпчүлүгү качан турак жай менен камсыз болоорун түзгөн келишимди көрсөтүп коюшат да, 4 айдан кийин же числосун көрсөтүп коюшат да. Россия башка мамлекеттерде андай кылбайт. Качан кезеги келгенде гана чакырабыз, мүлкүңө аласың деп айтат. Бизде ошондой талап киргизилбей калган.
2000 турак үйгө арест коюлду деген бул эмне жөнүндө сөз болуп атасыз? Чечмелеп берген жок.
Бул 2000 турак жайга арест коюлду деген бул туру бул ошол ИХСАН кооператив тарабынан алынып берилген турак жайларга сот тарабынан бүгүнкү күндө камакка алынды. Бул салынып аткан аресттер негизинен туура эмес, бул социалдык көйгөй, социалдык вызрыпка алып келиши мүмкүн. Анткени бул адамдардын көпчүлүгү өздөрүнүн мүлкүн сатып алган, 2000'дин көпчүлүгүн төлөп бүтүү этабында турушат. Буларды салганга мүмкүн эмес болчу да, ошондуктан азыркы күндө бул боюнча апелляциялык даттануу берип атабыз.
Мен ушул жерден пайдаланып айтып кетишим керек болуп атат. Фрак ишеним фракциясынын алкагында атайын жумушчу топ түзүлдү, 9 адамдан турган. Биз ошол жерде мыйзамга турак жай сактык касса кооперативинин аныктамасын киргизип, алардын ишмердүүлүгүн киргизип, жанакы жоопкерчиликтерин, укуктарын баарын тактап киргизүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн.
Ооба, сиз ошол жумушчу топ
башталат. Ушул кооперативдин ушул түрү боюнча күчтүү эл аралык эксперттер менен сүйлөшүп атам. Аларды ушул жумушчу топко сөзсүз алардын баягы билимин колдонууга чакырып жатабыз да.
Мен азыр Төлөгөн мырзага берейин деп атам конкреттүү. ИХСАН өзүнүн жоопкерчилигин сезеби? Жоопкерчилиги эмнеде?
ИХСАН албетте өз жоопкерчилигин сезет. Төр айымындагы мүмкүн деп отурат. Жоопкерчиликти тартат, эч кандай жоопкерчиликтен качышкан жок. Ал эми козголгон кылмыштар боюнча айта турган болсок, козголгон кылмыштар бүгүнкү күндө ИХСАН кооперативинин жетекчисинин менен байланыштуу. Бул мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө ИХСАН кооперативинин өзүнүн мүчөлөрүнүн элдик көзөмөл түзүлүп, түшкөн акчасынын эсебинен өчүрт менен кайтарып алып атышат.
Бул жалган маалымат.
Зарылбек мырза, бүгүнкү кырдаалдан кантип чыгыш керек? Сизде кандай сунуш бар?
Бүгүнкү кырдаалдан ушул мамлекет, ошо ички иштер министрлиги ушул баардык немени аудит жүргүзүп, дагы ал элек адамдын канча мүлкү бар, ИХСАНга тиешелүү канча мүлкү бар, ошолордун баарын изилдеп берип, салган акчаларын кайра эле кайтарып берсе, бул мамлекет жардам бербесе, бул ИХСАНдын адамдарынан азыр элдин баардыгынын ишеничи кетип турган убак. Мен кеминде 2 ай жүгүрүп жүрдүм. Бул алдамчылык да, мына эртең беребиз, бүгүн күнү беребиз дегенчи.
Биз албетте маселенин оң жагына чечилишинен анан ар бир адамдын, ар бир компаниянын, ар бир жетекчинин жоопкерчилиги болоруна ишеним артып туралы бүгүнкү талкуусу менен жыйынтыктайбыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга ИХСАН турак жай кооперативине каражатын тапшырган жабырлануучулар Медербек Эсеналиев, Зарбек Шырматов, ошондой эле кооперативдин жетекчисинин жактоочусу Төлөгөн Келдибаев жана кооперативдер биригинин төрайымы Айнура Иманбекова катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Саламатта калыңыз.